Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CompTIA Network Plus Certification All-in-One Exam Guide 7th Edition ni Mike Myers ay isang malawak na gabay sa pag-aaral para sa CompTIA Network Plus Exam N10007. Isa itong technical na aklat sa paghahanda para sa sertifikasyon at sa pang-araw-araw na trabaho sa network support. Hindi ito nakatuon sa iisang tatak ng kagamitan. Dahil layunin ng Network Plus na sukatin ang pangkalahatang kaalaman sa pagdisenyo, pag-install, pagpapatakbo, pagsiguro, at pag-troubleshoot ng mga network. Inilalatag ng aklat ang pundasyon mula sa paraan ng pag-uusap ng mga device sa network hanggang sa paggamit ng mga protocol, IP address, switch, router, wireless connection, at mga hakbang sa seguridad. Mahalaga ang ikapitong edisyon bilang material para sa N10007, isang bersyon ng pagsusulit na inilunsad noong 2018 at kalaunay pinalitan na ng mas bagong exam. Gayunman, kapaki-pakinabang pa rin ang nilalaman nito upang maunawaan ang matitibay na prinsipyong ginagamit sa aktual na networking. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng pundasyon sa mga modelo, protocol at daloy ng komunikasyon sa network. Isang mahalagang lakas ng aklat ang pag-uugnay nito ng mga pangunahing konsepto bago tumalon sa pag-configure o pag-ayos ng network. Kabilang dito ang mga modelong ginagamit upang ilarawan ang komunikasyon sa network, lalo na ang paghahati ng mga gawain sa magkakaibang layer. Mahalaga ito dahil ang isang problema sa cable, IP address, port, o application ay hindi pare-pareho ang pinagmumulan. Sa pamamagitan ng layered na pagtingin, natututuhan ng mambabasa na tukuyin kung saan dapat magsimula sa pagsusuri. Tinutalakay rin ng gabay ang papel ng mga protocol sa pagpapadala ng data. Ang TCP ay ginagamit kapag mahalaga ang maasahang paghatid at pagkakasunod-sunod ng impormasyon. Samantalang ang UDP ay mas simple at maaaring piliin sa mga sitwasyong mas mahalaga ang bilis kaysa sa mahigpit na pagkumpirma ng bawat packet. Kasama sa ganitong pundasyon ang pag-unawa sa mga port dahil dito nakikilala ng isang device kung aling serbisyo o application ang dapat tumanggap ng dumarating na traffic. Hindi lamang ito terminolohiyang kailangang kabisaduhin para sa exam. Kapag malinaw ang relasyon ng hardware address, IP address, protocol at port, mas madaling ipaliwanag kung bakit may koneksyon ang isang device, ngunit hindi nito maabot ang isang partikular na serbisyo. Ito ang uri ng lohika na kailangan sa multiple choice, performance-based at aktual na troubleshooting na sitwasyon. Ikalawa, IPv4, IPv6. At subnetting bilang batayan ng maayos na pagdidisenyo ng address space, sentral sa Network Plus ang maingat na paggamit ng IP addressing, kaya binibigyan ng aklat ng pansin ang IPv4, IPv6, at subnetting. Ang IP address ay hindi basta numerong inilalagay sa device, ito ang batayan para malaman kung aling network kinabibilangan ng device, kung aling traffic ang lokal lamang, at kung kailan kailangang ipadala ang packet sa isang router patungo sa ibang network. Ang subnet mask o katumbas itong prefix length ang naghihiwalay sa network na bahagi at host na bahagi ng address. Sa subnetting, ang malalaking address range ay nahahati sa mas maliliit na network. Practical ito sa paghihiwalay ng mga departamento, paglimita ng broadcast traffic, at pagpapadali ng pamamahala. Halimbawa, hindi kailangang ilagay sa iisang broadcast domain ang lahat ng computer, printer at server ng isang organisasyon. Maaring hati ng mga ito ayon sa tungkulin at pangangailangang pangseguridad. Ngunit ang maling mask, maling default gateway o magkakaparehong address ay maaring magdulot ng kawalan ng koneksyon. Mahalaga ring saklaw ang IPv6 na gumagamit ng mas malawak na address space at ibang paraan ng paglalaan at pagrepresenta ng address. Hindi ibig sabihin ito na agad nawawala ang IPv4. Sa maraming kapaligiran, magkasabay silang ginagamit. Dahil dito, ang pag-aaral ay nakatuon hindi lang sa pagsasaulo ng format, kundi sa pag-unawa sa paglipat, compatibility, at tamang pagplano ng addressing. Ikatlo, papel ng switching, routing, cabling, at wireless sa physical at lokal na infrastruktura. Ipinapakita ng aklat na ang network ay binubuo ng magkakaugnay na desisyon sa pisikal na kagamitan at lohikal na pagpapadala ng traffic. Ang switch ay pangunahing ginagamit upang ikonekta ang mga device sa loob ng lokal na network at magpasa ng frames batay sa hardware address. Ang router naman ay nagdurugtong ng magkakaibang IP network at nagpapasya kung saan ipapadala ang traffic. Magkaiba ang tungkulin ng dalawa? Kaya magkaiba rin ang sintomas kapag may mali sa kanilang configuration o connection. Kasama rin sa saklaw ang mga medium ng koneksyon gaya ng copper cabling, fiber optic at wireless. Hindi pare-pareho ang mga ito sa haba ng kayang abutin, resistensya sa interference, bilis, gastos at paraan ng pag-install. Halimbawa, mahalaga ang wastong cable type at termination sa maasahang Ethernet link. Samantalang ang fiber ay may gamit kapag kailangan ang mas malayong distansiya o mas mataas na kapasidad. Sa wireless, kailangan isaalang-alang ang signal coverage, interference, authentication at paglalagay ng access point. Ang diin dito ay hindi lamang makilala ang mga device sa larawan. Kailangan maunawaan ang mag-aaral ang epekto ng topology at kagamitan sa performance at reliability. Ang isang maayos na disenyo ay naghihiwalay ng traffic kung kinakailangan gumagamit ng angkop na medium at nagkakaroon ng alternatibong daan o redundancy para mabawasan ang epekto ng pagkasira ng isang bahagi. Ika-apat, network operations, serbisyo at dokumentasyon para sa tuloy-tuloy na pagpapatakbo. Hindi nagtatapos ang trabaho sa network kapag nakakonekta na ang mga computer. Tinutugunan ng gabay ang network operations o ang mga gawaing nagpapanatili sa network na magagamit, nasusukat at madaling ayusin. Kabilang dito ang mahahalagang serbisyo gaya ng DNS at DHCP. Ang DNS ang tumutulong magsalin ng madaling tandaan na pangalan tungo sa IP address. Habang ang DHCP ay automatikong namamahagi ng configuration gaya ng IP address, subnet mask, gateway at DNS information. Kapag nagkaproblema sa alinman dito, maaring mukhang sira ang internet. Kahit aktibo naman ang physical na koneksyon, mahalaga rin ang monitoring at maayos na dokumentasyon. Ang mga log, baseline ng normal na performance, diagram ng topology, listahan ng IP address at tala ng configuration ay nagbibigay ng batayan sa pagtukoy kung ano ang nagbago. Kung walang dokumentasyon, ang pag-troubleshoot ay madaling maging hulaan lamang. Kung may malinaw na record, mas mabilis maihahambing ang kasalukuyang sintomas sa dating maayos na kondisyon, kasama sa operasyonal na pananaw ang mga proseso sa pagbabago ng configuration. Ang isang pagbabago sa switch, firewall, wireless setting o routing rule ay maaaring makaapekto sa maraming user. Kaya kailangan ang pagpaplano, pagsubok kung posible, pagtatala ng ginawa at paraan upang maibalik ang dating configuration kung pumalya. Ipinapakita ng paksa na ang mahusay na network technician ay hindi lamang marunong magkabit ng kagamitan, kundi marunong ding magpanatili ng maayos at nasusuring serbisyo. Panghuli, seguridad at sistematikong troubleshooting sa wired at wireless na kapaligiran. Pinagsasama ng aklat ang network security at troubleshooting dahil magkaugnay ang dalawa sa praktikal na trabaho. Ang isang network ay kailangan magbigay ng access sa otorisadong user, ngunit kailangan din itong limitahan ang hindi nararapat na pagpasok at paggalaw ng traffic. Kabilang sa mahahalagang konsepto ang authentication, access control, secure na wireless configuration, segmentation, at paggamit ng mga device o patakaran upang salain ng traffic. Ang layunin ay hindi lamang gawing lihim ang data, kundi mapanatili rin ang availability at integridad ng mga serbisyo. Sa troubleshooting, mahalaga ang sunod-sunod na proseso. Magsisimula sa pagkuha ng malinaw na sintomas at pagtukoy kung ano ang saklaw ng problema. Pagkatapos, bumubuo ng posibleng dahilan. Sinusuri ito sa ligtas na paraan, nagpapatupad ng solusyon, at tinitiyak kung bumalik sa normal ang serbisyo. Dapat ding idokumento ang resulta. Ang ganitong disiplina ay pumipigil sa pabigla-biglang pagbabago na maaaring magpalala ng outage. Maaring magsimula ang pagsusuri sa physical na layer gaya ng power, cable, link light at signal bago suriin ang IP configuration, gateway, DNS, routing o application port. Ang tamang pagkakasunod ay nakababawas sa oras at maling hinuha. Ang saklaw na ito ay tumutugma sa N10007 na may multiple choice, drag and drop at performance-based na mga tanong kung saan sinusukat ang paggamit ng konsepto sa isang sitwasyon. Bilang pagtatapos, ang CompTIA Network Plus Certification All-in-One Exam Guide, 7th edition ay pinakaangkop sa nagsisimulang network technician, helpdesk professional na lumilipat sa networking, IT student at sinumang naghahanda noon para sa N10007. Dahil retired na ang N10007, hindi ito dapat piliin bilang nag-iisang material ng taong kukuha ng kasalukuyang Network Plus exam. Dapat gamitin ang pinakabagong opisyal na exam objectives at isang updated na gabay para sa aktual na sertipikasyon. Gayunman, nananatiling may halaga ang aklat bilang pundasyong sanggunian, dahil hindi nawawala agad ang kahalagahan ng IP addressing, switching, routing, DNS, DHCP, wireless planning, security controls, at maayos na troubleshooting. Ang practical na pakinabang nito ay ang paghubog ng paraan ng pag-iisip na ginagamit sa network support. Sa alip na magsaulo lamang ng acronym at port number, itinuturo ng malawak na saklaw ng all-in-one format ang relasyon ng mga bahagi ng network. Mas maunawaan ng mambabasa kung paano nakaapekto ang cabling sa link, ang addressing sa connectivity, ang serbisyo sa paggamit ng application, at ang documentation sa mabilis na pag-aayos. Naiiba ang aklat sa mas maiikling exam cram reviewer dahil pinagsasama nito ang paghahanda sa pagsusulit at mas malawak na on-the-job reference. Ang estilo ni Mike Myers sa mga certification guide ay karaniwang nakatuon sa pagpapaliwanag ng pundasyon bago ang pagsusuri ng exam style na sitwasyon. Para sa mambabasang kailangan ng komprehensibong panimulang mapa ng networking, mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa material na puro sagot at kabisaduhin lamang. Kung gusto mong sumuporta Mike Myers, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.